Par ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi izglītības likuma grozījumus pārējai uz kompetenču pieeja balstītu mācību saturu. Precizētas arī izglītības ieguves formas, nosakot mācību iestādei tiesības īstenot programmu apguvi klātienē, neklātienē un tālmācībā. Saima otrajā lasījumā atbalstījusi grozījumus satversmē, jeb valsts galvenajā likumā. Izmaiņas paredz valsts prezidentu ievēlēt atklāti. Pašlaik noteikts, ka valsts prezidenta vēlēšanas parlamentā notiek aizklāti. Parlaments otrajā lasījumā atbalstīs arī grozījumus par bijušās valsts drošības komitejas, jeb VDK aģentūras alfabētiskās, kā arī statistiskās kartotēkas publicēšanu internetā šogad. Uzlabos mehānismu naudas sodu iekasēšanai no ārvalstu pārvadātājiem. Saima pieņēmusi attiecīgus grozījumus ceļu satiksmes likumā. Siltais laiks šovasar ir veicinājis ceļu satiksmes negadījumu skaita pieaugumu. To secinājuši satiksmes eksperti. Citvietā pasaulē. Pasaules antidopinga aģentūra šodien atjaunojusi Krievijas antidopinga aģentūras darbību. To apturēja 2015. Gada novembrī, kad parādījās ziņas par sistemātisku dopinga lietošanu vieglatlētikā. Dopings ir tādu vielu vai metožu lietošana, kuras ir aizliegtas saskaņā ar atbilstošo starptautisko vai nacionālo sporta vadošo organizāciju noteikumiem. Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns cer drīz vēlreiz tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tāpēc trīs dienu vizītes Ziemeļkorejā paziņojas Dienvidkorejas prezidents Mun Džeins. Uz Maskavu saistībā ar Krievijas lidmašīnas notriekšanu virs Sīrijas dodas Izraēlas armijas amatpersonas. Lidmašīnā bija 15 cilvēki, kas visi ir gājuši bojā. Eiropas cilvēktiesību tiesa lietā par 2010. Gada Smoļenskas aviokatastrofas upuru mirstīgo atlieku ekshumāciju lēmusi par sliktu Polijai. Tiesa norādījusi, ka ekshumācija ir pārkāptas upuru ģimeņu tiesības uz privātumu. Ekshumācija ir līķa izrakšana, ko veic, lai izdarītu tiesa medicīnisko ekspertīzi, atpazīšanu, apskati un tam līdzīgi. Vācijā pieaugusi vardarbība pret žurnālistiem. Šogad uzbrukts jau 28 žurnālistiem. Tā liecina Eiropas preses un mediju brīvības centra ziņojumus. Žurnālistiem lielākoties uzbrukts brīžos, kad viņi filmējuši, fotografējuši vai turējuši rokās kameru demonstrāciju vai citu pasākumu laikā. Un vēl saistībā ar pasākuma Vīran Rīga norisi nedēļas nogalē galvaspilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Jau no rītdienas vakara būs slēgta satiksme 11. novembra krastmalā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu vējuši līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-16 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš austrumos līdz 8, rietumu un centrālajos rajonos līdz 10, brāzmās 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 27-28 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Egars Rozenbergs.